familieværksted nede i Østergade, og have en skøn aften sammen der, også opleve det der fællesskab, at godt nok er vi forskellige kirker og trosamfund, men vi vil i bund og grund det samme. Vi har lidt forskellige udtryk, men vi længes efter, at mennesker skal møde Jesus, og det er fantastisk. Og jeg har lige inviteret Astrid, som er leder af familieværkstedet her, Frelsens Hærs familieværksted, til at komme og tale her en søndag formiddag. Så hun kommer her i april og taler til os. Det kan I godt glæde jer til. Så en dejlig uge at se tilbage på, og en dejlig formiddag, og en dejlig dag at se frem på her i dag. Og det er fuldstændig rigtigt, som det er blevet introduceret, at vi starter en ny serie her i dag, som tager udgangspunkt i 1. Peters brev. Men jeg har lyst til bare lige at bede først, fordi længe som man sådan efter Guds ord skal få lov at forandre noget i os i dag. Og det er simpelthen ikke gjort med, at jeg har forberedt mig godt og skrevet lidt ned. Der har vi simpelthen brug for, at Helligånden kommer og virker på vores hjerter i dag. Skal vi ikke bare bede ham om at gøre det? Far i himlen, jeg takker dig, fordi vi allerede nu bare har fået lov til at lovsynge og tilbede dig i dag, og få lov at være sammen her. Alle os, som er så forskellige, vi kommer på vidt forskellige baggrund, og vi er kommet med helt forskellige bagage her den her dag. Nogle er bekymrede, nogle er glade, nogle er alt midt imellem. Nogle har været her mange gange, og nogle er her måske for første gang i dag. Men tak, at uanset hvem vi er, så elsker du os med en evig kærlighed. Og så døde du på det kors for vores skyld. Så opstod du igen, og du overvandt dødens magt, så vi kunne få evigt liv, og så vi ikke behøvede at frygte her. Og vi beder bare om, at dit ord, det må få lov at forandre noget inde i os i dag, at dit ord må virke. Herre, tak fordi, at du taler gennem dit ord. Og vi må åbne hjerter og tage imod. Amen. Amen. Ja, lad os åbne vores hjerter på vid gab. Når vi gør det her med, hvis I er kommet her, hvis du er kommet her gennem nogen tid, og det er der jo en hel del af jer, der er, så ved I, det her det finder vi på en gang imellem. Så tager vi simpelthen bare en bog fra Bibelen, og så siger vi, lad os kigge på den og se, hvad den siger til os. Og det gør vi jo, fordi at vi jo faktisk tror på, at den kraft er der i Guds ord. Altså, at vi ikke behøver ligesom at omskrive den, eller finde på en hel masse, og bøje det lidt bagover for at få det til at passe ind i den tid, vi lever i. Men det er faktisk okay at sige, lad os læse, hvad der står. Og måske nogle af jer har snydt lidt, som de sagde i de der køkkenprogrammer i tv i gamle dage, og måske læst kapitlet på forhånd. Nej, det er ikke snyd. Men så er du måske lidt forberedt. Men i dag er det første kapitel selvfølgelig i 1. Peters brev. Men først lige lidt introduktion. Hvem var forfatteren til 1. Peters brev? Det kunne godt være, der var nogen, der tænkte, det var da måske et af de nemmeste spørgsmål i verden at svare på. I hvert fald så starter brevet her på den her måde, der står fra Peter, Jesu Kristi apostel. Så ham, der har skrevet 1. Peters brev, han introducerer sig som selveste Peter, Jesu Kristi apostel. Altså ham, der måske nok var den mest velkendte af de 12, som Jesus udvalgte som sine særlige apostle, eller udsendinge, som ordet apostel egentlig betyder. Vi ved om ham Peter her, at oprindeligt så hed han Simon, men Jesus han gav ham et nyt navn og kaldte ham, på aramæisk kaldte han ham Kefas, og det var så det, som på græsk blev til Petros, og som på dansk er blevet til Peter. Der er sikkert nogle andre sprog, hvor det er lidt anderledes. Men det betyder klippe eller klippestykke. Så alle, der hedder Peter, kan glæde sig over, at deres navn har den betydning. Og det kommer jo her fra Matteus evangeliet, kapitel 16, vers 18, hvor Jesus siger til ham, vi har fat i her, jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Så der fik han sit nye navn, Peter. Som jeg var lidt inde på sidste søndag, da vi afsluttede vores forrige prædikenserie om kirkens værdier, så synes jeg måske nok, Peter er det bedste eksempel i Bibelen, vi finder på, hvordan at Gud han tror på os selv, når vi ikke tror på os selv. Fordi Peter, han var altså lidt langt ude. Han er nemlig ikke bare kendt for det der, vel? Han er også kendt for at være ham, der fornægtede Jesus 3 gange. Af frygt for sit liv, da det brændte på, så sagde han, og der står endda i et tilfælde, at han bandede på, at han ikke kendte Jesus. Det var altså ham, Jesus havde sagt, på dig vil jeg bygge min kirke. Han bandede på, at han ikke kendte Jesus. Var der et eller andet sådan, var der noget screening, Jesus han ikke havde fået foretaget? Var der noget baggrundstjek, der lige skulle have været lavet der først? Fordi at sådan en kan man vel ikke bygge en kirke på. Sådan en kan vel ikke være kirkeleder, sådan en, der kan finde på sådan noget. Men Jesus, han troede på Peter. Selvom han faktisk ikke rigtig troede på sig selv. Så man kunne jo godt tænke, Jesus han måtte have mistet troen på Peter. Men efter sin opstandelse, og det var citeret også i sidste uge det her, så møder Jesus Peter med en tro og en tillid. Det her det er taget ud af en længere beretning, som mange af jer kender, hvor at Jesus han 3 gange spørger Peter, jamen, mener du det virkelig? Elsker du mig virkelig? Er du virkelig klar til at træde ind i den her rolle? Eller hvordan vi nu skal tolke alt det, Jesus siger her. Og så har jeg bare lige citeret den 3. gang, hvor Peter han er ved at blive irriteret nu. Ikke? Jesus sagde til ham for 3. gang, Simon, faktisk interessant, ikke? Så vender han tilbage til hans oprindelige navn. Jeg ved ikke, hvad der ligger i det. Det kunne vi jo nok blive meget filosofiske omkring. Det kunne jo godt være, at det var et eller andet med, at hvis ikke du er klar til det her, Peter, så skal du nok tilbage og hedde Simon igen. For navnet Peter, det knytter sig til, at du skal være den klippe, jeg vil bygge min kirke på. Så han siger, Simon, Johannes' søn, har du mig kære? Peter blev bedrøvet, fordi han 3. gang spurgte ham, har du mig kære? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, jeg har dig kære. Jesus sagde til ham, vogt mine får. Han blev frustreret, irriteret, desperat her, Peter. Jesus, du ved jo alt. Du ved, jeg har dig kære. Hvorfor bliver du ved med at spørge mig? De fleste, sådan, der er filosoferet over det her, mener, at det var nok, fordi han fornægtede Jesus 3 gange, at Jesus så også spørger ham 3 gange. Har du mig kære? Er du klar til den her rolle? Er du klar til den her opgave til at være hyrde for mine får, til at vogte mine får? Så han indsætter Peter i sådan en helt afgørende rolle, og Peter han blev redskab til den kristne tros udbredelse i hele den dakendte verden. Og så er det så mange år senere, at Peter skriver de her 2 breve, som vi finder i Bibelen. Og det var nogle breve, som ser ud til at være rundsendelser. Havde det været i dag, så havde man jo kunne sende det på mail, og så bare sætte alle mailadresserne ind på samme tid, og så fik de dem alle sammen på én gang. Det kunne man ikke dengang, så der var faktisk en, der rejste rundt med de her breve og læste dem op for de her forskellige menigheder, for de her forskellige kristne forsamlinger. Og de blev rundsendt, de her, det kan vi se ud af starten på brevet, at det var sådan henvendt til forskellige grupper af kristne i forskellige byer, at Peter han skrev det her brev. Hvis det er sådan, at du, hvis du går på internettet, og så du googler 1. Peters brev, du skriver bare 1. Peters brev, eller du skriver det på engelsk, så vil der komme en hel masse artikler op om, som betvivler, er det nu i virkeligheden overhovedet Peter, der har skrevet det her brev? Betvivler hans forfatterskab. Det er jo så, som det er med så mange andre af Bibelens tekster, at der findes jo selvfølgelig kritik af alt det her. Og der er nogle forskere, som mener, at men vi synes, vi kan se nogle tegn på, at det er nok skrevet senere, og det var nok ikke bare en, der lød, som om han var Peter. Og så er der nogen, der siger, nej, der er rigtig mange ting, der tyder på, at ham, der skrev det her, han havde været sammen med Jesus. Og derfor så er der lidt diskussion frem og tilbage om det, så er der nogen, der bruger noget energi på det. Men når du møder det der, og det er egentlig sådan lige lidt en sidebemærkning det her, men hvis du er sådan en, der sådan følger lidt med i, hvad der også er kritik af den kristne tro og sådan noget, så vil du møde det her ofte. Folk betvivler. Ej, det er nu også rigtigt. Var det nu også Johannes, der skrev Johannes evangeliet? Var det nu også Peter? Og så kan de diskutere det. Jeg tog bare sådan lige en helt tilfældig bog ned fra min boghylde her, da jeg skulle forberede mig til det her. Den hedder Åndeligt Venskab. Den er skrevet af Tony Jacobsen, som mange af jer kender. Det er ikke, fordi jeg skal sige noget som helst om den bog. Jeg skal bare bruge den til at illustrere. Når jeg nu holder den her bog frem, og der står, at Tonny Jacobsen har skrevet det. Tager vi så udgangspunkt og siger, ej, nu skal vi godt nok lige have fundet ud af, om det virkelig er Tonny, der har skrevet den her bog. Det skal vi lige have lavet noget forskning i. Kan vi vide, om det virkelig er ham? Nej, vi er sådan set, altså, vi har ikke nogen grund til at tro af det. Og her har vi et brev, som starter med, hey, jeg hedder Peter. Jeg er Jesu Kristi apostel. Det er mig, der skriver det her brev. Så derfor det er vores udgangspunkt. At naturligvis, så er det, hvis der ikke er nogen grund til at, nogen vigtige argumenter for at tro andet, så er det selvfølgelig sådan, som der står. Man tager normalt altid udgangspunkt i, at forfatteren, det er den forfatter, der står på omslaget. Og der er rigtig meget, der tyder på, hvis man læser 1. Peters brev igennem, så er der rigtig meget, der peger på, at jamen, det her det er skrevet af selve den mand, som fulgte Jesus og som kendte ham personligt. Nå, men lad os hoppe ud i det. Vi skal i gang med det første kapitel i dag, og der er så meget guf i det første kapitel, at jeg kommer ikke til at tale om det hele, fordi så får I slet ikke tid til at komme ud og nyde det gode vejr i dag, hvis jeg gør det, så vi har hele dagen. Men vi skal tage fat i nogle af tingene. Og det, som han starter med at sige, efter han ligesom har fortalt, hvem han er, så siger han til de udvalgte, der bor spredt som fremmede, blandt andre folkeslag, jeg lige sprunget over her, men der står blandt andre folkeslag i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bithynien, og som efter Guds faders forudviden ved åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod, siger han. Så han skriver til nogen, der står, han skriver til dem, som bor spredt som fremmede. Det har undret mange. Det har undret mange kloge hoveder gennem tiden, fordi at så vidt vi kan se, så er det her brev skrevet ikke til jøder, ikke til det folk, Peter selv var en del af, men til folk, der ikke var jøder, men som var kommet til tro på Jesus, og som faktisk hørte til i de her områder, hvor at de, som står nævnt her. Det var forskellige områder i det, der dengang blev kaldt Lille Asien. Og det er det, svarer sådan i store træk til det, vi i dag kalder Tyrkiet. Det er det moderne Tyrkiet, som de her områder lå i. Og de hørte egentlig til der, hvor de boede. Så derfor så er det lidt mærkeligt, at Peter kalder dem de fremmede. Men når vi så læser videre, så finder vi ud af, okay, det der var situationen, det var, at de her kristne, de her troende, de følte sig fremmede, fordi de var anderledes. De følte sig fremmede, fordi de blev hånet, latterliggjort for deres tro. Og de følte sig fremmede, fordi de havde et levende håb om noget bedre og større. De havde noget bedre i vente. Og du, som sidder her i dag og tror på Jesus som Guds søn, jeg har lyst til at spørge dig, føler du dig nogle gange fremmed og anderledes? Har du nogle gange oplevet det? Og tænke, her i den her forsamling, jeg er i, det her sted, hvor jeg er nu, der føler jeg mig lidt fremmed. Jeg føler ikke rigtig sådan helt, jeg hører til. Blandt de mennesker, som ikke tror. Og så har du måske faktisk haft det svært med det. Men jeg har faktisk lyst til at sige, så er det jo ikke tegn på, at der er noget galt med dig. Tværtimod. Så er det tegn på, at Jesus har gjort noget ind i dig, som er fuldstændig afgørende, og som har forandret dig indefra. Og derfor vil jeg også sige, at hvis du føler dig nogle gange fremmed og anderledes, så er Peters første brev ikke bare skrevet til de her mennesker, som læste dengang, men de er skrevet til dig. Så er det relevant for dig, det som står i det her brev. Så er det en opmuntring til dig. Fordi det er det, som hvis man sådan skal sætte en overskrift over 1. Peters brev, så kunne det være, at det er en opmuntring til de kristne, som har det svært. Det er faktisk en opmuntring til dem, som føler sig fremmede. Det er en opmuntring til dem, som har brug for motivation til at blive ved og holde ud i det, de ved er rigtigt. Og det er så også derfor, at Peter, han kalder dem fremmede, og senere i vers 17 i kapitel 1 her, så kalder han dem udlændinge ligefrem. Og det er jo endnu mere underligt, for de var ikke udlændinge, de boede der, hvor han skrev til. Det svarer til, at han skrev til jer, jeg er fremmede i Tønder, jeg er udlændinge. Ja, nu ved jeg godt, der er nogle enkelte af os her, som kommer fra andre lande. Men det var ikke det, han mente. Han mente, jeg som føler jeg fremmed. Jeg som hører til et andet sted, end de fleste mennesker gør. Og hvad siger Peter så? Hvad siger han til de her fremmede og udlændinge? Hvad siger han til de her mennesker, som føler sig ved siden af, som føler sig fremmed, som føler sig, at det er svært at høre til der, hvor de er? Så kunne han selvfølgelig have sagt, det er også frygtelig synd for jer. Nu skal jeg nok komme og trøste jer. Og det gør han egentlig også, men han gør det ved at understrege, hvor fantastisk det er, det som de har fået. Fordi brevet starter sådan set med sådan en, hvad vi kan kalde en takkeproklamation. Og den skal vi lige læse op her fra vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble, skønt i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer til troens mål, jeres sjæles frelse. Så Peter skriver altså nogle mennesker, hvor han siger, jeg ved godt, I lider nu. Jeg ved godt, det er svært nu. Men nu skal jeg lige tegne et billede af, hvad der venter jer. Nu skal jeg lige tegne et billede af, hvor fantastisk det er, det som I har fået. Først så taler han om et levende håb. Og det er faktisk den overskrift, jeg har i dag, hvis du har brug for sådan en. Det levende håb. Fordi det er det, det handler om i dag. Vi kan takke Gud, fordi han har genfødt os til et levende håb. Og der skal vi forstå ordet håb, fordi når vi bruger ordet håb i sådan en almindelig dansk sprogbrug, så mener vi noget andet, end det, det betyder her. Så er der måske nogen, der siger, jeg håber, de danske drenge vinder VM i håndbold nu her, lige om lidt, hvis man går op i håndbold. Ikke? Jeg håber det, men det er jo ikke noget, man ved noget om. Vel, der er gode chancer for det, er der nogen, der mener. Det er en helt anden snak. Men det er noget, man kan håbe på. Man kan håbe på, at det bliver godt vejr i morgen. Man kan håbe på rigtig mange ting. Håbe på, at der ikke er is på ruden, når man kommer ud live og skal starte sin bil. Jeg ved ikke, om I har det ligesom mig. Det kommer altid bag på mig, når der er is på ruden på bilen. Altså, jeg har set, at der er minustemperatur og alt det der. Men det kom altid bag på mig, da vi skulle afsted her til morgen. Så, der er is på bilen. Det var en sidebemærkning. Men håb kan være sådan nogle ting. Men når Bibelen taler om det levende håb, når den taler om det kristne håb, så er der ikke tale om noget, som vi sådan kan sige, det har vi sådan en eller anden, det kunne da være dejligt, hvis det skete. Men så er det mere sådan, det betyder mere sådan en forvisning om, at Gud vil fuldføre det, han har begyndt. For altså det, at man bruger ordet håb, det betyder jo, det er noget, der ikke er her endnu. Det er det, han taler om her, ikke også? Han siger, lige nu er I i den her verden, og det er svært, og det er hårdt, og der I bliver forfulgt, og latterliggjort, og alle de her ting. Men der er en evig frelse, som venter, og det er ikke langt væk, siger Peter. Han taler om det. Han taler om det levende håb. Han taler også om en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv. Det er faktisk ret flotte ord. En arv, der ligger gemt i himlene til jer. Så det er faktisk noget, der tales rigtig meget om i det nye testamente, som vi taler faktisk ikke så meget om. Det er det her med, jamen, vi har godt nok et liv her på jorden, som har sine gode sider og dårlige sider, gode dage og dårlige dage, dage, hvor solen skinner, dage, hvor den ikke gør. Vi kæmper med sygdom, vi kæmper med alt muligt. Men der er en arv, som venter dem, der tror på Jesus. Der er en arv, som venter dem, som har valgt at sige, jeg skal være med i Guds familie. Jeg sætter min lid til Jesus. Jeg sætter min lid til ham. Og står der faktisk, at da skal I juble. Skønt i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. Det er tydeligt, ud fra teksten her, og ud fra sådan hele konteksten i det her brev, vi har fat i her, at dem, der modtog brevet, de havde det rigtig hårdt. Der var mange prøvelser. Og prøvelserne havde faktisk et formål. Der står faktisk, I må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige Gud, der dog prøves i, kan stå sin prøve. Så Peter han siger faktisk til de her, havde nær sagt stakkels kristne, at det der prøvelser, I gennemgår, dem skal I faktisk ikke engang bede om at slippe for. Fordi at de har faktisk et formål. De prøver jeres tro. De gør jeres tro stærkere. Jeres tro kan stå sin prøve på grund af de her prøvelser. Man får næsten fornemmelsen af, at Gud har nærmest fået det til at ske. Det kan man have en teologisk debat om. Men i hvert fald, så siger Peter, I må lide under prøvelser. Altså, det er jeres virkelighed. Han siger ikke, og det er jo meget interessant, han siger ikke, ved I hvad, venner, jeg beder simpelthen hver dag om, at I må slippe for de her prøvelser. Og jeg kan ikke lige helt forstå, at det ikke er sket endnu. Det er ikke det, Peter siger. Han siger, det er jeres virkelighed. I må lide under de her prøvelser. Det er sådan, det er. Og ved I hvad? Det gør, at jeres tro bliver stærkere. Jeres tro bliver stærkere. Nogle gange, så spekulerer jeg på, om vi her i landet, os der er troende, faktisk vil have godt af lidt flere prøvelser. Nu skal I ikke misforstå mig, fordi jeg synes, det er rigtig rart at være fri for. Jeg længes faktisk ikke tilbage til den tid, som var der, da jeg var barn og ung, hvor jeg ved godt, at vi ikke blev slået ihjel på grund af vores tro her i landet og sådan noget. Men jeg oplevede faktisk ofte, da jeg var yngre, end jeg er nu, at folk gjorde grin med mig, når jeg sagde, at jeg tror på Jesus. Har I oplevet det? Altså, det var sådan, du kommer i den kirke der. Ja, det er godt nok, du. Det sker der nok ikke noget ved, men det er sådan lidt. Og så kunne jeg mærke det der. Jeg mærkede det ofte, det der sådan lidt overbærende grin. Altså, er du virkelig så uvidende, at du kan finde på at tro på sådan noget? Og jeg ved ikke, hvordan jeg oplever det. Jeg oplever det faktisk sjældent nu om dagen. Det er som om, vi lever i en anden tid, hvad det angår. Jeg oplever, at der er mange, der siger, at jeg er uenig med dig. Jeg tror ikke på det, du tror på. Jeg tror ikke på, at Gud findes, eller hvad det nu er. Men den der latterliggørelse, den der hån, den er faktisk ikke så udbredt. Og det har jeg det der egentlig ret godt med. Men faktisk, så står der jo her, at de her prøvelser, de styrker troen. Derfor hvis det ændrer sig igen, hvis vi oplever de kommende år, det bliver sværere at være troende i det her land. Det bliver mere udfordrende, end det er nu. Det kan godt være, at du har en helt anden oplevelse end mig. Det kan godt være, at der hvor du er, så kan du ikke genkende det, jeg siger. Så hvis du oplever det sådan, eller hvis vi i det kommende år oplever det på den måde, så har vi faktisk her ikke en opfordring til at bede Gud om at få os at lade os slippe for alt det der, men faktisk til at glæde os over, at vores tro også prøves. Han siger, der venter altså en uudsigelig forklaret glæde. I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde. Det er faktisk et rigtig interessant ord, det der uudsigelig, ikke? Det må jo være et ord, man ikke kan sige i virkeligheden. Det er sådan lidt paradoksalt. Der venter noget, man slet ikke kan beskrive. Noget, som er så stort, så at det fuldstændig får alle problemer, som vi har nu, til at blegne. Vi kender alle sammen til det her, med at udholde lidelse og udholde smerte, fordi vi ved, der er noget bedre i vente. Alle, som har været med til at bære en tung sofa op af en stejl, smal trappe, I ved, hvad jeg taler om. Hvis I har prøvet det, så er det faktisk stærkt ubehageligt, når man prøver at få bakset den der sofa op ad trappen. Og man vil absolut ikke blive ved med det, hvis ikke man vidste, jamen den kommer på plads lige om lidt, vi skal bare op på 5. sal, så er vi der. Så får vi placeret den der sofa. Men nogle gange håndterer vi livet sådan. Så hvis vi skulle gøre det samme med sofaen, så skulle vi sige, nej, det er simpelthen, det kan man simpelthen ikke byde mig. Det er ikke sundt for mig, det kan jeg mærke det her, det gør ondt alle mulige steder. Vi sætter sofaen her. Så må vi tage det, som det kommer. Hvordan ville det se ud? Va? Så ville der stå alle mulige sofaer på alle mulige trappeopgange rundt omkring, som folk havde opgivet at bære op. Men vi bliver ved, fordi vi ved, der er et mål med det. Og Peter siger i bund og grund her, hold ud, for noget bedre er på vej. Hold ud, for noget bedre er på vej. Det er faktisk en del af livet, at det nogle gange er svært. Det er en del af livet, at det nogle gange er hårdt. Det er en del af livet, at vi nogle gange bringes i situationer, hvor vi tænker, det her det er simpelthen, nu kan jeg snart ikke klare det her mere. Gud, nu er du nødt til at tage over. Det er den rette reaktion, ikke også? Og den opmuntring går ud til dig, som synes, livet er svært. Jeg ville ønske, at jeg kunne stå her og sige, at kom til Jesus. Kom til tro. Begynd at tro på Jesus. Bliv sådan en kristen, ligesom vi er, og så bliver dit liv problemløst. Bare se rundt på alle os smilende mennesker her med problemfri liv. Sådan kan du også få det. Og så kunne vi alle sammen stå her, og så kunne vi smile og se, altså sådan tage rigtig Colgate-smil på, ikke også? Og så kunne alle sige, jamen, sådan et problemfrit liv vil jeg også have. Men hvis jeg stod her og lovede dig sådan noget, så ville det være det, man ville kalde falsk markedsføring. Det vil være falsk varedeklaration. Fordi livet med Jesus, det er nogle gange svært. Og måske oplever du for tiden, at din tro gør livet svært for dig. Måske tænker du nogle gange, måske der kommer noget lidt farligt her, måske tænker du nogle gange, at det vil være lettere ikke at tro. Når man ser sig omkring, ikke? På hvordan andre mennesker, som ikke tror, de har det, så kan man få det ligesom David måske, som i mange af sine salmer siger, hvorfor går de ugudelige rundt og har det så godt, siger han. Jeg læser nogle af de salmer. Hvorfor er livet så let for dem? Og her kæmper jeg, og her bøvler jeg med livet. Måske tænker du nogle gange, at det vil være lettere ikke at tro. I så fald har du fuldstændig ret. Det er på mange måder lettere ikke at tro. Lige her nu, som et øjebliksbillede, hvor man ikke forholder sig, sådan set ikke tager livet så alvorligt, men tager det, som det kommer. Det er jo på mange måder lettere. Når vi læser, hvad Peter skriver her, så er det ikke lettere på den lange bane, det er der ingen tvivl om. Men her i nuet kan det jo godt føles sådan, ikke? At det er lettere. Vi tager bare tingene, som det kommer, siger vi måske. Men det letteste er jo ikke altid det rigtige. Det letteste er jo ikke altid det rigtige. Så vi vågner om morgenen, og vi er tilmeldt en uddannelse, eller vi har et job, vi skal passe, så er det letteste jo i øjeblikket selvfølgelig at blive liggende i seng. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, som er blevet, ligesom mig, er blevet for gode venner med den der snusknap på vækkeuret. Jeg ved ikke, om du har sådan en, der udskyder med 9 minutter, eller du har sådan en, der udskyder med 5 minutter. Det er lidt afhængigt af fabrikat. Men det er lettere at trykke på den, end at stå ud af sengen. Det er der nogle mennesker, der slet ikke kan forstå, når jeg siger det her. En af dem bor jeg sammen med, hun kan slet ikke forstå det. Altså, hvorfor trykker du på den snusknap, siger hun. Du kan bare stå op, altså. Og hvis du har tænkt dig at sove 9 minutter længere, så sæt dig væk ud af 9 minutter længere frem, siger hun også. Og det er jo frygteligt. Det er jo frygteligt logisk. Men jeg kan se på nogle af jeres ansigter, I kan ikke genkende, hvad jeg siger. Ikke genkende. Jeg hørte engang om en. Nogen her ved, hvem han er. Som ung var så var så gode venner med den snusknap, at han trykkede på den hele dagen, så han skulle have været op klokken, var det 8 om morgenen? Du ved, hvad. Og endte med at sove til klokken 4 om eftermiddag. Og trykke på den knap hver 9. minut, det skulle være ganske vist. Må jeg sige, der må jeg nok sige, at jeg, det, der, jeg, der, der jeg så stod af. Det forstår jeg så heller ikke. Jeg må øve mig i snusknappen. Men det kan godt være, at ved, hvad det har jeg ikke skrevet. Det er måske virkelig den bedste illustration, man kan finde på det der med, hvordan noget kan være mest behageligt lige nu. Ikke? Men vi godt ved, at det er det ikke på den lange bane. Det letteste er ikke altid det rigtige. Gør ikke det letteste. Gør det rigtige. Det er vel egentlig det, vi kan få ud af det her. Og hvad er så det rigtige? Ja, det fortsætter Peter med at skrive lidt om i de næste vers her. Og det er jo faktisk budskabet i det meste af brevet. Nu skal vi tale ud fra, det, fra 1. Peters brev de næste, i dag og de næste fire søndage. Ah, der er lidt afbrydelse og så videre, men fem søndage bliver det. Hvordan lever vi et liv, som giver Gud ære for den fantastiske frelse, for det levende håb, for den uforgængelige arv for vores sjæles frelse? Der siger Peter sådan her, efter han har givet den her introduktion, så siger han, vær derfor årvågne. Gør sindet rede. Bind op om lænderne. Sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Kristus åbenbares. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Men ligesom han, der har kaldet jer hellige, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse. For der står skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. Så han sætter ligesom to muligheder op. Han siger, der er det lette liv herovre. Man gør det, der er lettest. Det, der ligger lige for, man trykker på livets snusknap. Eller man gør sådan her. Og siger, jeg ved godt, det er alvor det her. Jeg ved godt, at der er noget, der er vigtigt her i livet. Han siger vel i bund og grund, hold øje med, hvordan I lever jeres liv. Tilpas jer ikke, står der. I må ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte. Og når det står beskrevet på den måde, tilpas jer de lyster, så forestiller man sig sådan nogle forfærdelige, umoralske ting, som de har gået og gjort, før de kom til tro. Men jeg tror egentlig, det her, det passer på os alle sammen. Fordi det der med at tilpasse sig, det ligger så dybt i os. Det har vi så meget lyst til. At tilpasse os. Ikke? Være som de andre. Være som, ikke skille os for meget ud. Der er nogle mennesker, som elsker at skille sig ud. Men det er nok mindretallet. De fleste har det sådan, vi har lyst til at tilpasse os. Vi vil gerne passe ind, vi vil gerne blive accepteret, vi vil gerne være som de andre. Sådan, det kan jeg i hvert fald godt genkende for mig selv. Men Gud kalder dig, som har sat din lid til det levende håb, til at leve et liv, som passer til det. Et liv, som ærer Gud og drager andre til Gud. Og det er faktisk langt ind ad vejen det, som det her brev handler om. Det er, hvordan kan vi leve sådan et liv? Jeg vil bare gerne understrege, som jeg har gjort mange gange før, der er ikke tale om, at Peter siger, hvis ikke det her lykkes for jer 100%, hvis I begår fejl i forhold til det her, så er I ikke frelst. Så går I fortabt. Så kommer I i helvede, eller hvad man nu kan bruge af forskellige skræmmende udsigter. Nej, det siger han ikke. Nej, han siger jo netop, I tilhører Jesus. I har det levende håb. Han har frelst jer. I har et levende håb, en evig frelse at se frem til, og der er en dag, hvor I skal juble. Og så siger han, fordi det er sådan, så lev et liv, som er værdigt det. Så lev ikke et liv, som er i modstrid med det. Så lev ikke et liv, som bringer dig i en anden retning, og måske ultimativt væk fra Gud igen, men lev det liv, som passer til det, den gave, du har fået. Skal vi være helt ærlige, så de mennesker, vi respekterer allermest, det er jo dem, som lever ret. Ikke? Det er dem, som vi kan stole på, det er dem, som holder deres ord, det er dem, som dedikerer deres liv til at gøre det gode, til dem, som har hellig livsførelse. Vi respekterer ikke i bund og grund dem, som bare søger deres egen succes og deres egne lyster. Så vi ved egentlig godt, at vi har den fristende snusknap herovre, og så har vi det, som vi godt ved er rigtigt. Kom ud af sengen og kom i gang. Og symbolsk på det her, kom i gang med at leve det liv, som han faktisk har givet os mulighed for at leve. Sidst i kapitlet, første kapitel, så står der sådan her, I som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af et rent hjerte. Elsk hinanden inderligt. Jeg gætter på, at Peter skriver det her, fordi han havde hørt om, at der var nogen af dem, som skulle have det her brev, som ikke altid elskede hinanden så inderligt. Tror I, det er en sandsynlig forklaring? Jeg tror ikke bare, det er en teoretisk betragtning. Jeg er ret sikker på, at han havde hørt, at der var altså nogle stridigheder, og der var noget flider, og der var noget bøvl og noget had imellem de her kristne mennesker. Det får ikke Peter til at sige, at de ikke er kristne mere, fordi at de har det der. Fordi de begår fejl, og fordi de ikke altid hører efter, hvad Gud siger. Men han siger, I har jo fået renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed. Når nu I har det, så skal I elske hinanden inderligt. Hvis vi tilpasser os det, vi har lyst til, så bliver vi fokuseret på os selv, så bliver vi fokuseret på vores egen magelighed. Men Gud, han kalder os til en anden standard. Han kalder os til oprigtig broderkærlighed, eller oprigtig søsterkærlighed, eller bror til søster, på tværs af det hele. Når der nu står broder, så er det jo lidt på grund af den tid, det er skrevet i, men det gælder selvfølgelig os alle sammen, at der lyder et kald til det her liv på et andet niveau, med en anden standard, hvor at snusknappen ikke får lov at bestemme, hvor at de sociale medier og al påvirkningen derfra ikke får lov at bestemme over vores liv, hvor at andre menneskers mening om os ikke får lov at bestemme, hvilke valg vi træffer i vores liv, men hvor at det er det levende håb, den uforkrænkelige, uvisnelige arv, det som han har givet os, der får lov at sætte dagsordenen for, hvordan vi lever vores liv. Hvis du er her i dag, og du ikke er en personlig kristen. Du har måske aldrig nogensinde i dit liv, så vidt du lige er dig bevidst, taget imod Jesus og sagt, du skal være min frelser og herre. Du har aldrig taget en beslutning om at bekende din synd for ham og modtage hans tilgivelse og det evige liv for ham. Så har jeg lyst til at sige til dig i dag, at han inviterer dig, og jeg inviterer dig ind i det her liv, ind i det her levende håb. Jeg har allerede sagt, jeg inviterer dig ikke ind i et problemfrit liv. Jeg inviterer dig ikke ind i et liv, hvor at der aldrig er nogen udfordringer, eller hvor at tingene bare går glat. Det er ikke et liv, der altid er let, men det er et liv, der peger hen imod den evige frelse. Og hvordan kan vi vide, at det er, sandt? Hvordan kan vi vide, at Gud virkelig er der, og det er det, han vil? Det kan vi ikke vide, fordi at der er en eller anden præst eller andre, som står og siger det igen og igen. Men det ved vi, står der i Bibelen, det ved vi på grund af et stik i hjertet. Der står de på pinsedag, den første dag, den kristne kirke eksisterede, så står der var 3.000 mennesker, tilsyneladende plus en masse andre, fordi det var mændene, der blev talt, som oplevede et stik i hjertet og sagde, hvad skal vi gøre, brødre? Og derfor siger jeg nok egentlig til dig i dag, hvis du oplever et stik i hjertet. Hvis du oplever, jeg kan godt mærke, at Gud han kalder på mig. Jeg kan ikke lige helt få hold på det. Jeg kan ikke helt gribe om det. Jeg kan ikke helt sådan helt forstå det fuldt ud. Men jeg kan mærke, at der er et eller andet, jeg skal gøre. Jamen ved du hvad, så er det Gud, der rører ved dig. Så er det Helligånd, som har fat i dig, fordi han ønsker, du skal komme til ham. Hvis du tager imod ham som din frelser og herre, bekender din synd for ham og modtager hans tilgivelse og det evige liv, så hører du til dem, som, og nu bladrer jeg lige tilbage her, som er efter Gud Faders forudviden ved åndens helligelse er udvalgt. Der står, at du som er troende, og det er jo de fleste af os her i formiddag, du er udvalgt ved Guds forudviden. Du er udvalgt, fordi du selv har valgt at tro på ham, men Gud han vidste det fra evighed af, at du ville vælge det. Jeg tror nok, at Misha, du kommer lidt mere ind på det dilemma. Den får du lov at tage næste uge. Men det er det, som Peter starter med at sige. At Gud han vidste det fra evighed af. Hvis du tager imod ham, så er du udvalgt, og så hører du ham til. Så er du ikke bare hans medarbejder, så er du ikke bare sådan en eller anden, som har sat kryds det rigtige sted, men så er du hans barn. Så hører du ham til, og så elsker han dig med en evig kærlighed, og så kan du se frem til en evig frelse, hvor du skal juble. Selvom det måske lige nu kan være svært. Og det er der nogle af jer. Hvis vi bare er en nogenlunde gennemsnitlig forsamling her i formiddag, så er der nogle af jer, der har det svært lige nu. Så er der nogle af jer, som har ting i jeres liv, som I bare har svært ved at forstå, og ikke ved, hvordan I skal håndtere. Så er der nogle af jer, som oplever, at det giver vanskeligheder at være en troende. Ligesom det gjorde for modtagerne af 1. Peters brev. Men lad det opmuntre dig. Lad de ord opmuntre dig til at holde ud og ikke vælge den symbolske snusknap i dit liv. Men at vælge ham. Vælge at følge ham. Vælge at være overvågen. Gør sindet rede. Bind op om lænderne. Sæt dit håb til den nåde, der gives dig, når Kristus åbenbares. Yes, lad os bede sammen. Far i himlen, tak for 1. Peters brev. Tak for, at du brugte apostlen Peter til at skrive ord, som taler til os i dag. Tak, Herre, at dit ord ikke er et budskab til os om, at vores liv skal være problemfrit og helt fantastisk og bare glide derudad. Og så er det det. Men det er en vejledning også i, Herre, hvordan vi håndterer livet, når det ikke altid er nemt. Hvordan vi holder fast i dig. Hvordan vi stoler på dig. Hvordan vi lægger vores liv i dine hænder. Selv på de dage, hvor vi synes, det var lettere at melde sig ud. Det var lettere at koble fra. Det er lettere at sige, så er det også bare lige meget. Tak, Herre, at der, hvor vi føler os allermest svage, der, hvor vi tror allermest mindst på os selv, der tror du på os. Og der kaster du din kærlighed på os. Tak, Herre, du kender hver eneste menneske, hver eneste sjæl, hver eneste hjerte i dag. Du ved, hvad tilstand vi hver især er i. Herre, tak, at du møder os lige præcis ind i vores situation. Med dit ord, Herre, med din opmuntring, Herre. Tak, at du giver os styrke til også at klare de prøvelser, som livet byder på. Tak, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. Måske der er en eller to mere, som lige har lyst til at